Былы асабісты сакратар Яна Павла II назваў памылкай сустрэчу пантыфіка ў 2004 годзе з ксяндзом Марсіялем Масэлем, заснавальнікам кангрэгацыі легіянераў Хрыста, які пазней быў абвінавачаны ў сексуальных злоўжываннях адносна маладых семінарыстаў і віна якога была даказана. На думку кардынала Станіслава Дзівіша, святы айцец не павінен быў прымаць гэтага чалавека. На прэзентацыі кнігі пра гады побач з Яном Павлом II, што сёння з'явілася ў кнігарнях, іерарх сказаў, што калі святы айцец сустрэўся з ім, ён не ведаў нічога, абсалютна нічога. Для яго гэта быў сцяж заснавальнік вялікай манаскай супольнасці. Ніхто яму нічога не сказаў, нават пра чуткі, якія з'явіліся тады. На думку кардынала, сустрэча была вынікам усё яшчэ вельмі бюракратычнай структуры, якая ўспрымала не ўсю важную інфармацыю. Ян Павел II уздымаў спробы рэформы рымскай курыі, але яны не ўвянчаліся поспехам. Некаторыя ў рымскай курыі называлі яго папа-паляк, і я не думаю, што яны мелі на ўвазе штосьці станоўчае, адзначыў з жалем іерарх. Кніга інтэрв'ю з кардыналам Дзівішам італьянскага журналіста Джан Франка Свідеркошы з'явілася пад назвай «Я жыў са святым». Ян Павел II і Ян 23 будуць абвешчаны святымі 27 красавіка 2013 года.